Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna me räägime verest ja selle koostisest. Veri on meie jaoks täiesti tavaline asi. Me teame, et meil on igal ühel umbes 5 liitrit verd, mõnel rohkem, noh, mõnel vähem. Aga kas me ikka teame, kui tähtis veri on? Kas me ikka teame, kuidas teda hoida? Kas me teame seda ka, kuidas me võime tema ära kaotada, tema funktsioonid? Meie külaline on Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse juhataja, doktor Riin Kullaste. Tere!
Tere!
Hea doktor, mis on veri?
Veri on tegelikult ka üks organismi kudedest ja just nimelt sidekude. Ja veri koosneb siis 55% rakkudest ja 45% sellest on vedel. Ja veri siis voolab kogu meie soonte süsteemis, arterites, veenides ja siis toimetab seal.
Aga millised on vere ülesanded?
No vere põhiline ülesanne, mida ilmselt kõik teavad ka, on see, et ta kannab hapnikku siis kopsudest kõikidesse kudedesse. Ja võibolla mida vähem teatakse on see, et ta toob ära ka süsihappegaasi kudedest siis jälle tagasi kopsudesse. Siis on vere ülesandeks veel muidugi toitainete edasikandmine, siis meie maost, kui need imenduvad. Siis on seal mitmesugused antikehad haiguste vastu. Siis on seal rakud, mis on valmis võitlema siis sissetungijatega või siis keha oma vananenud rakkudega või muteerunud rakkudega. Ja verel on ka väga tähtis funktsioon, on hüübimisfunktsioon. Kui tekib mingi veresoone vigastus, siis veres on ained, mis siis tekitavad hüübimise.
Ja selle hüübimise tagajärjel tekib niisugune kaitsekiht siis veresoonte või?
No põhimõtteliselt jah, tromb nimetatakse seda, et seal on sellised rakud, verelistakud, mis siis moodustavad selle esialgse trombi ja siis lisaks on sellises lahustunud olekus hüübimisfaktorid, mis siis sellise saades signaali, et seal veresoone seinus on auk, moodustavad siis väga tiheda ja tihke valge trombi selle verelistakute trombi ümber veel. Nii et lõpuks tromb saab väga kindel.
Aga miks ei tohi verre sattuda õhku?
Sellepärast, et siis katkeb ju kogu see varustus, hapnikuga varustatus, sest sellisel kujul, kui see on lihtsalt õhumull, ei suuda tegelikult rakud vastu võtta, et hapnikuaatom peab olema seotud ikkagi siis veereliblades oleva heemi ja hemoglobiiniga ja siis suudavad rakud seda vastu võtta. Aga mulli korral siis on sama, kui on siis näiteks meil on mingisugune tromb tekib, siis verevoolu katkestus on täpselt samasuguse efektiga nii õhumulli kui trombi korral.
Millest veri koosneb?
Veri koosneb siis vererakkudest, milleks on punalibled, verelistakud ehk trombotsüüdid ja valge verelibled, mis on siis meie immuunne kaitse. Ja on vedelosa, plasma, mis enamuses koosneb veest 95%, aga seal on ka verevalgud, siis mitmesugused toitained, vitamiinid, glukoos näiteks, siis, aga ka jääkained, mis siis liiguvad kogu organismist, siis neerude poole verega, et selline on verekoostis.
Arvatavasti on siis punastel vererakkudel ja valgetel, ütleme, verelibledel hoopis erinevad ülesanded. Millised on siis punaste vereliblede ülesanded?
Punased verelibled ongi meil hapnikukandjad. Et nendel tegelikult ei olegi teada siis hapniku ja süsihappegaasi kandjatena siis muid funktsioone ja nad ei ole väga keerulised rakud, nad ei sisalda ka rakud uuma nagu ülejäänud keharakud ja oma küpsuses siis nad moodustavadki sellise kaksiknõgus kettakene, mille sees on siis 4 globiini molekuuli, kus on siis heem on keskel ja sinna juurde siis on liitunud rauaatom ja selle külge tuleb siis hapnik seal kopsudes. Ja siis just selle raua ja hapniku ühend annab verele punase värvuse. Ja kui nüüd siis see hapnik on kudedes lahti lastud, siis süsihappegaas liitub selle globiiniga, mis on erotrotsüüdi sees. Et see oli nüüd pikk ja keeruline selgitus, aga põhjalikumalt on väga raske.
Aga mis on hemoglobiin?
Hemoglobiin on selline ühend, mis koosneb siis globiinist, heemist ja siis rauaatomist. Ja sinna külge kinnitub hapnik. Ja hemoglobiini tase tegelikult meie veres ütleb meile, missugune on meie vererakkude võime kudesid hapnikuga varustada. Ja kui hemoglobiini tase on madal, siis see võime on kahjustatud ja siis peab selle asjaga tegelema. Sest hapnik on praktiliselt kõikidele rakkudele eluliselt vajalik, kõige enam siis ajurakkudele, et seal juba üle 3 minuti siis hapnikuga varustatuse katkestus mõjub neile surmavalt, nii et see ringe peab kogu aeg olema ja see hapnik peab kenasti punaste libledega kudedesse jõudma.
Milline on madal hemoglobiini tase, nii madal, et ta on eluohtlik?
Vereülekanned kindlasti on juba vaja, kui inimese hemoglobiini tase on alla 60 grammi liitris. Siis jah, on kindlasti näidustatud. Aga kui on nüüd inimene näiteks vanemajaline ja tal on mitmesugused näiteks südamehaigused või kopsuhaigused, siis on see ülemine piir kindlasti kõrgem, siis juba 80-90, et siis võib ka teha vereülekannet. Aga selleks peavad siis olema just sellised kaasuvad haigused. Et põhimõtteliselt oleks kõige parem muidugi, kui sellist madalat hemoglobiini taset saab ravida siis mitte vereülekandega või siis kas rauapreparaatidega või siis õige toitumisega, aga noh, on situatsioone, kus vereülekanne on vältimatu, näiteks kui on äge verekaotus, siis meil ei ole aega oodata ja preparaate anda, siis me kindlasti teeme päris kiiresti selle vereülekande.
Ja milline ülesanne on valgetel vererakkudel?
Valged vererakud on meie kaitse. Nüüd igasuguste sissetungijate vastu, milleks võivad olla siis viirused, bakterid, kõik keha võõras, aga samas ka meie oma organismi rakud, mis on vanaks jäänud, ka nende eest hoolitseb meie immuunsüsteem. Ja siis tegelikkuses ringleb inimese veres kogu aeg ka selliseid muteerunud rakke, mis on potentsiaalsed vähirakud. Ja meie immuunsüsteem tegeleb nendega praktiliselt kogu aeg. Ja just kui siis, kui immuunsüsteem on kahjustatud, siis võibki kasvaja alguse saada. Et see on valgete vereliibide ülesanne. Nad ise otseselt, osad neist siis nii-öelda nagu neelavad neid viiruseid ja baktereid ja hävitavad ja osad neist toodavad siis kaitsekehi, et mis siis selle viiruse või bakteriga siis hakkavad võitlema.
Nii et ühesõnaga tegelikult meie immuunsüsteem on vere käes.
Põhimõtteliselt jaa. Selliseid rakke on kudedes ka, aga kui tuleb see signaal, et on nüüd sissetungi ja siis nad on võimelised vere kaudu siis liikuma nendesse kohtadesse, kus parasjagu siis sissetung nii-öelda on toimunud.
Millised on kõige väiksemad vererakud?
Kõige väiksemad vererakud on vereliistakud ehk trombotsüüdid ja nemad ringlevad veres siis sellises inaktiivses olekus ja nad on sellised pisikesed, päris jumarakujuga nad ei ole, aga noh, ütleme siis selline pisike liistak. Ja nemad aktiviseeruvad, kui tuleb signaal, et kuskil on siis veresoone seina katkestus ja siis nad ajavad välja sellised jalakesed, kutsutakse meditsiinis pseudopoodideks, millega nad siis haakuvad sinna veresoone seina külge.
Aitäh, me läheme väikesele reklaamipausile.
Tau, kuidas läheb?
Mis seal ikka, tead? Enam ei jaksa. Tööd kuhjuvad, nõude virn on laeni ja lapsed nõuavad oma osa. Hädasti oleks kuskilt energiat vaja.
Kas Meravita tead?
Meravita!
Meravita pani tuntud idamaise tervise turgutaja kurkumi kapslisse ja lisas piperiini, mis suurendab kurkumi toimetlosa 1000-kordselt.
Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete,
investoriteliit.ee. mõtle suurelt.
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12 Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Ahoi, ahoi, me oleme tagasi. Täna me räägime Terviseraadios verest ja selle koostisest ja meie külaliseks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse juhataja doktor Riin Kullaste. Kuidas veri hüübib?
Vere hüübimiseks on meil vaja kahte verekoostisosa, need on siis trombotsüüdid ehk vereristakud ja siis veres lahustunud olekus olevad hüübimisfaktorid, mis siis aktiviseeruvad, kui tuleb signaal veresoone seina kahjustusest. Ja esialgu toje tekib siis trombotsüütidest selline tromb kohe väga kiiresti selle koha peale, kus leke on ja siis hüübimisfaktorid moodustavad sellised niidikesed, mis seovad siis selle esialgse trombi hästi tihedalt kokku ja siis sulevad veresoone seina. Aga noh, me teame ju kõik ka, et on olemas südame lihase infarkt ja ajuinfarkt ja seal on siis tekkinud selline hüübimine, mis ei ole seotud veresoone seina kahjustusega, vaid see on ütleme selline patoloogiline protsess. Siis teatud veresoone kohtades, kus veresoone sein on siis kas ateroskleroosi või mingil muul põhjusel eelnevalt kahjustatud. Et selles mõttes on olemas kasulik verehüübimine on ja siis see, mis tegelikult on väga kahjulik.
Kas iga inimese veri on ühesugune?
Ei, seda nüüd kindlasti mitte. Põhiparameetritelt on ta ühesugune, et seal on need kindlad vererakud, millest ma juba rääkisin, aga vererakkudel enda peal on hästi erinevad struktuurid, antigeenid ja nad on siis, kui vaadata inimese välimust, siis kellel on sinised silmad, kellel pruunid silmad, kellel blondid juuksed, kellel lokkis, need vererakud on ka samamoodi. Ja need antigeensed struktuurid, mis vererakkudel on, need on ka päritavad. Et me kõik teame, et on AB0 veregrupp ja on RHD kuuluvus, ehk rahvakeeles siis reesus kuuluvus, et nendest me oleme kuulnud ja selles mõttes me oleme hästi erinevad. Et AB0 süsteem on teada ja reesus süsteem on teada, aga peale selle on veel ligi 30 erinevat veregrupi süsteemi, mida tegelikkuses peab ka teatud meil arvestama. Nii et selles mõttes ja me oleme erinevad.
Kas see erinevus on tingitud veel sellest, kui palju meil on punaseid või valgeid vereliblesid ja ütleme neid teisi vererakke?
Põhimõtteliselt mitte, sest seal on ikkagi teatud normaalne koostis, noh, mida me loeme normiks, siiski teatud hulk punaliblesid, teatud hulk siis verevalgeliblesid ja siis teatud hulk vereristakuid ja nende koostist või siis nende osakaalusid siis mõõdetakse ja nende kõrvalekalded normist tegelikult on ikka mingisuguse haiguse tunnus. Et selles mõttes jah, siis me muutume teistest erinevaks, kui meil on mingisugune haigus.
Kui me saame endale selle veregrupi kaasa sündides oma vanematelt, kas siis elu jooksul meil see veregrupp võib muutuda?
Tegelikult ei saa, ainuke võimalus, kuidas veregrupp võib muutuda, on see, kui me saame luuüdi siirdamise. Ja meie saame siis luuüdi kelleltki teiselt ja see hakkab tootma siis neid rakke, mis olid siis selle teise inimese rakud ja veregrupp. Sellisel juhul, need on ainuksed juhud, kus see võib muutuda.
Ja luuüdi siirdamine toimub ainult mingi haiguse põhjusel, eks ole?
Jah, ikkagi kindlasti.
Kus toimub inimestel vereloome?
Vereloome toimub meil lamedates luudes, põhiliselt puusaluus, rinnakus, roietes, et seal ta toimub siis ka täiskasvanutel ja muidugi ka lapseeas.
Ja seal tekivad need tüvirakud?
Just seal siis pesitsevad tüvirakud, mis siis küpsedes muutuvad siis erinevateks rakuridadeks, sealt tulevad siis nii erutrotsüüdid kui siis vereliistakud kui siis verevalgelibled ja nad tekivad vastavalt nendele signaalidele, mis organismist tulevad, et mida siis parasjuku vähe on, seda siis toodetakse juurde.
Tüvirakud on need niisugused väga väärtuslikud rakud, millega saab igasugused haigusi ravida.
Neid põhimõtteliselt, kui haigusravi on mingite rakkude juurde tekitamine või asendusravi, siis küll ja, et me saame tüvirakkudest tõesti kasvatada kõiki organismi rakke, kui me teame neid stimulaatoreid, mis siis ühte või teist rakuliini hakkavad üles ehitama. Ja tänapäeva meditsiin tunneb selliseid stimulaatoreid järjest rohkem, et vererakkude puhul me kasutame neid siin juba ka Eestis, aga on võimalik kasvatada ka igasuguseid teisi rakke.
Kas on võimalik kasutada ka meditsiinis, ütleme, bioloogilisi tüvirakke, ma mõtlen need, mis on taimedest tulnud, sest taimedel on ka tüvirakud olemas?
Selliseid taimseid, me saame panna muidugi DNA muundamise protsessis tootma taimed mingisugust meile vajalikku, kas siis valk, või siis ka rakke, aga need on pigem niisugused eksperimentaalsed teemad, et on püütud ka vererakke toota, aga need ikkagi päris selliselt taimselt ei tulnud hästi välja.
Kui doktor Googlit niimoodi uskuda, siis seal ringleb igasugust informatsiooni ja seal pakutakse niisugust kreeme naistele, kus on siis taimsed tüvirakud sees ja need pidid igavesti neid nooreks tegema. Kas seda võiks uskuda või mitte?
No mina ei tahaks nüüd küllelgi küll usku ära võtta, sest usk on üks kõige parimaid ravijaid üldse. Ma arvan, et inimese enda sees on nii palju jõudu, et kui siiralt millessegi uskuda, siis see aitab.
Milline on Eesti inimeste veretervis?
Ma arvan, et Eesti inimeste veretervis on sama hea, kui on ülejäänud tervis. Me siin kuuleme, et on mitmesuguseid ennetustegevusi ja väga palju räägitakse sellest, et mitte suitsetada, mitte liiga palju tarvitada suhkrut, mitte alkoholi tarvitada ja mida rohkem inimesed tõesti kuulevad neid nõuandeid, seda paremaks see tervis ka läheb. Et see meie veretervis on täpselt samasugune.
Kas meie Eesti Vabariigi ajal nüüd on Eesti inimeste veretervis muutunud paremaks?
Ma arvan küll, ma pigem isegi niimoodi ütleks, et inimeste veretervis on muutunud paremaks. Meil on doonorid järjest nooremad inimesed. Meie doonoritest lausa 75% on olema 35-aastased. Ja loomulikult selline entusiasm noorte inimeste poolt on väga hea, sest nende taastumisvõime on väga hea. Ja siin nad on tervemad, neil on kindlasti vähem selliseid probleeme, mille tõttu nad ei saaks doonorid olla. Nii et ma ütleks, et see nihe on just selles, veretervis on nagu meie jaoks läinud paremaks just selles mõttes, et noored tulevad väga meelsesti doonoriks.
Kui võrrelda Eestit teiste riikidega, kas meil on rohkem noori inimesi doonorluses kui teistes riikides?
Jah, võib küll niimoodi öelda, et kui ma vaatan teistes Euroopa riikides ringi, siis seal on pigem sellised keskeale lähenevad inimesed ja üle keskea. Et noori on üldiselt vähe ja seda on ka teiste maade vereteenistuse inimesed öelnud, et nendel on kuidagi see entusiasm on vähenenud noorte hulgas, et neil on kuidagi väga raske innustada neid noori tulema doonoriks. Et ma ütleks, et meil on asjad sellega väga hästi praegu.
Kuidas on seotud veri ja immuunsus?
Veri on meie immuunsuse üks väga olulisi osasid, et kuna ta ringleb ju terves organismis ja tunneb ära, kui on midagi, mingi nakkus saabunud ja väga kiiresti reageerib, seal on olemas vajalikud rakud selleks, et selle sissetungiaga võidelda, nii et selles mõttes, et side on väga tihe.
Ja vereproovide järgi saab ju teada ka, mis üks taigust inimene põeb.
Jah, loomulikult saab seda teada ja saab teada muidugi ka seda, mis on inimese immuunsus, milline on selle immuunsuse seisund.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.